Valodas prasmes B1 līmenis. Pirmais uzdevums. Klausies un ieraksti, kas šie cilvēki ir ilgai graudai. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Es esmu Rēnis Grauds. Viens no maniem tuvākajiem cilvēkiem ir vecmāmiņa, Ilga Grauda. Mazliet pastāstīšu par viņu. Kad vecmāmiņai bija 23 gadi, viņa aprecējās ar Vili Graudu. Ar savu nākamo vīru viņa iepazinās Jelgavas studentu korī, kad studēja 3. Kursā. Vecmāmiņai un vectētiņam ir 3 bērni – Laima, Marita un Kaspars. Kaspars ir mans tētis. Mans tēvs ir jaunākais no bērniem. Vecmāmiņa ir uzaudzinājusi ne tikai 3 bērnus, bet palīdzējusi audzināt arī mazbērnus – mani, manu māsu Ansi un manu māsīcu Santu. Mēs bērnībā ļoti daudz laika pavadījām pie vecmāmiņas. Pirms mēneša mēs plašā radu lokā nosvinējām vecmāmiņas 70. Dzimšanas dienu. Vecmāmiņa piedzima 3 bērnu ģimenē. Viņai ir 2 brāļi – vecmāmiņas brālis Pēteris, un viņa ģimene vēl ar vienu dzīvo vecmāmiņas dzimtajā pilsētā Jēkabpilī. Otrs brālis Mārtiņš kopā ar sievu, bērniem un mazbērniem tagad dzīvo Vācijā. Uz vecmāmiņas jubileju ieradās gandrīz visi radi un ģimenes tuvākie draugi.